U emisiji Naučni skupovi četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije Perspektive estetike, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. decembra prošle godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U četvrtoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Une Popović, Heidegger o slikarstvu, beleške o Kleu.
Kao što je već rečeno, dakle, mi danas na ovom skupu govorimo o nekim istraživanjima koja su svakom od nas kurentna i meni je upravo ovaj problem Heideggera, njegovog odnosa prema slikarstvu, postao izvanredno interesantan u posljednje vreme. Heideggerova estetika mi je odavno bliska i poznata i njom se dugo bavim, međutim ovaj kontekst Heideggerovog odnosa prema slikarstvu je nešto što zaista se ispostavilo kao specifičan izazov u razumevanju toga kako se ovaj nemački mislilac odnosi prema umjetnosti, a posebno je situacija specifična i zaokrenuta i nekako naglašena s obzirom na umjetnost Klea, dakle Paula Klea, i posebno s obzirom na ovaj, kao što već rekao, uslovno rečeno spis Beleške o Kleu, koji zapravo još uvijek nije integralno ni objavljen, niti je u pitanju spis, u pitanju je nekoliko sasvim mali broj fragmenata koje je Heidegger zapisao i to prilikom posete Kleovoj izložbi 1956. godine. Ti fragmenti, to jest ti detalji koje on tada pribeležio, nisu, kažem, u celosti ni objavljeni. Mi nešto o tome znamo s obzirom na istraživanja autora kao što su, recimo, Otto Pegeler ili Günter Zoibold, koji su imali prilike da imaju uvidu Heideggerovu zaostavštinu koja još nije u celosti objavljena, tako da, kažem, nešto od tih fragmenata nam je poznato s obzirom na njihove studije, njihova dela, ali ne sve, dakle čekamo još uvijek da se stvar objavi do kraja da bismo imali uvidu to. Deo tih fragmenata koje Heidegger posvećuje Kleu nije zapravo ni Heideggerov, odnosno radi se o izvodima, odnosno opet o nekakvim citatima koje Heidegger čita kod samog Klea, dakle iz njegovih ličnih teorijskih spisa, po nešto od toga smatra veoma korisnim, nešto od toga izdvaja, otprilike polovina, možda malo manje od polovine toga sa čim trenutno baratamo kada su pitanju beleške o Kleu, jesu zapravo Kleovi stavovi, jeli, koje sad Heidegger izdvaja, što za nas nije beznačajno jer nam pokazuje sa čim se on na neki način slagao ili nije slagao. Međutim, ono zbog čega smatram da je ovo toliko interesantno i inspirativno jeste činjenica da baš u tim beleškama o Kleu Heidegger ističe specifičnost Kleovog slikarstva i označava je veoma neobičnim imenima, to jest veoma neobičnim osobinama koje nisu baš tako tipične za način na koji se on ranije, to jest u prethodnom sopstvenom radu, bavio umjetnošću uopšte, načinom na koji razumeo umjetnost uopšte, kako je u konkretnom, tako i na jednom širem nivou. Recimo, jedna od najkarakterističnijih stvari koje on u tom smislu nedvosmisleno govori jeste da je celokupna zapadna umjetnost zapravo metafizičkog karaktera. Ovaj stav Heideggerov, dakle iz beleške u Kleu, veoma je neobičan i čini se ide direktno suprotno onome što Heidegger u prethodnom svom radu govori o umjetnosti, zbog toga što je, ako išta, ono što je tipično za Heideggerovo razumevanje umjetnosti, upravo ta razlika između filozofije i umjetnosti kako ih on razume i njihovog, dakle u svakom od tih slučajeva, njihovom odnosu prema tradiciji sopstvenog domena, u kom kontekstu će Heidegger veoma često, i to je jako poznato, tradiciju filozofije tumačiti, interpretirati kao metafizičku tradiciju angro. I to kad kažem u celosti, to se odnosi ne samo dakle na metafizike pojedinačnih mislilaca, na nekakva ontološka pregnuća pojedinačnih mislilaca, nego je stav Heideggerov da je celina tradicije filozofije u svom karakteru metafizička, bilo da se radi o logici kao konkretnoj disciplini filozofije, bilo da se radi o etici, bilo da se radi naravno o metafizici, ili čak bilo da se radi i o estetici. U tom smislu Heidegger smatra stav je filozofije načelno, njeno držanje misao, ono je metafizičko i to je ono što treba prevazići, odnosno to je ono što bi on voleo da se prevaziđe i zašto je pokušao načine da nađe da se to prevaziđe. Imajući to u vidu, Heidegger, iako je u svom ranom delovanju smatrao i vrlo često pokazivao, vrlo oštro pokazivao da je jedino merilo toga šta je filozofija, filozofija sama, dakle da filozofija ne može da se meri spram toga šta bi o njoj rekla bilo koja nauka, religija ili bilo šta što je spoljašnje filozofije, insistirao je na toj mogućnosti da se filozofija autonomno odredi i da sama posvedoči o svom karakteru i svojoj svom daljem razvoju u perspektivi. U poznijoj svojoj delatnosti Heidegger odustaje od te ideje i zaključuje da upravo zbog ove metafizičke tradicije ili metafizičkog karaktera tradicije filozofije, filozofija sama nije više u poziciji da valjano odredi autonomno, s obzirom na sebe samu, šta treba da bude i šta jeste, odnosno kako da iz te tradicije iskorači. U tom kontekstu on pravi čuvenu tezu o dijalogu pevanja i mišljenja, ili jednostavnije rečeno o dijalogu umetnosti i filozofije, o dijalogu, dakle jednom razgovoru koji ne bi trebalo da nametne filozofiju umetnosti, niti bi obrnuto trebalo da umetnost nametne filozofiji, nego bi trebalo za samu filozofiju da otvori jedan nov prostor, prostor unutar kog će ona moći doći do sebe same, jeli, a bez obzira na ovu uslovljenost sopstvenom tradicijom, odnosno izbjegavajući metafizičke okvire koji je iz njene sopstvene tradicije uslovljavaju. Imajući to u vidu, jasno je negde da Heidegger u kontekstu teze o dijalogu pevanja i mišljenja ne smatra da je sama umetnost određena metafizički, jer da je tako smatrao, onda ne bismo imali razloga da postavljamo umetnost kao valjanog sagovornika za filozofiju koja pokušava da se od sopstvene metafizičke tradicije oslobodi. S druge strane, u beleškama o Kleu on izričito tvrdi sva je zapadnoevropska umetnost metafizička po svom karakteru. Šta sa tim uraditi i na koji način to postavlja problem, jeli, za interpretaciju Heideggerove misli o umetnosti, čini mi se da je već dosta jasno da je problematično i u najmanju ruku da je jasno da slučaj Klea, bar u Heideggerovom viđenju, menja način na koji se stvari u pogledu umetnosti i u pogledu odnosa filozofije prema umetnosti pokazuju, imajući u vidu da upravo Klea, dakle slikarstvo Paula Klea, Heidegger smatra za prevratnički događaj u istoj toj metafizičkoj tradiciji umetnosti kako je tada određuje, odnosno upravo njegovo slikarstvo on smatra nemetafizičkim, verovatno i prvim slučajem nemetafizičkog slikarstva. Nisam sigurna da li bismo mogli odatle da zaključujemo i na prvi slučaj nemetafizičkog karaktera umetnosti uopšte, iz razloga koje ću nešto kasnije pomenuti, a koji se tiču odnosa poezije i slikarstva u Heideggerovoj misli. No, nesumnjivo je da, bar u kontekstu likovnosti, u kontekstu slikarstva, Klee za njega predstavlja jednu prevratničku situaciju, dakle jednog slikara pre nego mislioca, jer Heidegger se ovdje više oslanja, i to je također eksplicitno rečeno, više se on oslanja na same slike Kleove nego na ove teorijske stavove, iako i njih citira, dakle iako su mu i oni interesantni, ali smatra da je Klee više uradio sa samim slikama nego sa objašnjenjem toga šta je, jeli, kako je slikarski radio. Heidegger u tom pogledu smatra Klea za jedan neprikosnoveni događaj, istinski novum u kontekstu zapadne civilizacije uopšte, koji smatra naporednim kao jedno otvaranje mogućnosti onome što on sam radi unutar sopstvene filozofije kada pledira na promenu, suštinsku promenu filozofije, ono što se u Heideggerovoj misli naziva drugim početkom mišljenja, dakle jednu promenu u odnosu na celokupnu tradiciju. O tome svedoči recimo Otto Pegeler, koga sam već pomenula, jednim jako po meni ilustrativnim primjerom, zaista je ilustrativan iako se tiče jezika. Naime, on svedoči o tome da Heidegger reč umetnost, kada govori o Kleu, odnosno u tim beleškama, prvo stavlja pod znakove navoda, a onda i precrtava, dakle doslovno upisuje kraj i crtu jednu preko te reči umetnosti, što je sada zanimljivo za nas iz možda kasnijih poteza ove filozofije poput Derridijanske, ali je također jako zanimljivo i s obzirom na samog Heideggera, jer jedino drugo mesto poznato u njegovom opusu gde Heidegger radi nešto slično, dakle gde jednu konkretnu reč precrta doslovno, jeste reč bivstvo. I sa tim precrtavanjem Heidegger smjera upravo na doslovno markiranje kraja načina na koji se reč, to jest termin bivstvovanja, misli u tradiciji filozofije i time potencijalno otvaranje početka drugačijeg, jel, načina odnosa prema toj centralnoj kategoriji njegove filozofije i filozofije uopšte. Dakle, imamo dve reči koje su na tako specifičan način potrebljene. Jedna je opšte mesto Heideggerovih interesovanja kroz cjelinu njegovog mišljenja, druga je pak umetnost, i to tek u slučaju Klea. Što će reći da se ovdje nešto substancijalno dešava sa samom umetnošću, kao što je već negdje i naglašeno. Šta više, specifičan je slučaj Klea zbog toga što Heidegger sam tvrdi, i to je možda najcitiraniji njegov stav ovim povodom, što moram također da primetim da je možda posljednjih 15-20 godina upravo ova priča o Kleu otvorena u nekim uže heideggerijanskim krugovima, dakle da je ona u stvari postala mesto interesovanja tek relativno skoro kada je u pitanju istraživanje Heideggera. I ovaj stav je, dakle, jedan od najcitiranijih, gde sam Heidegger kaže da njemu nije jasno šta se sa Kleom desilo, što je, ukoliko poznajete Heideggerovu misao, dosta neobično da on tvrdi o nečemu da ne razume do kraja. Dakle, on neposredno govori da razume da se nešto desilo, da je nešto prevratničko na delu sa Kleovim slikarstvom, ali da ni sam do kraja ne može da razume o čemu je reč, što je takođe naporedno njegovom projektu drugog početka mišljenja, jer će on isto tako vrlo neposredno tvrditi da on nije u stanju da taj preokret sa prvog na drugi početak sam dovrši, ali da smatra da je njegova misao na mestu koje otvara mogućnost prelaska sa jednog u drugo, odnosno da on priprema, to je njegov izraz, mišljenje drugog početka. Ova stav koji se, kažem, najčešće citira, čak je proizveo kod interpretatora jednu po meni jako simpatičnu notu, da se govori o Heideggerovom okretu ka Kleu, dakle, jedan opet termin koji je dosta tipičan za heideggerijansku upotrebu i za tumačenje Heideggera, jer ga opet sam Heidegger koristi za sasvim drugi prevrat u sopstvenom mišljenju, onaj koji se desio između takozvane prve dve faze, to jest dve faze njegovog mišljenja, između one koje je centralno delo Bistvovanje i vreme i ovog poznog povijesnog mišljenja kome je centralno delo prilozi filozofiji. Dakle, otprilike Heidegger sam pišući Bistvovanje i vreme ustanovljava da je perspektiva iz koje želi da ostvari sopstveni projekat pogrešno postavljena, da se tim putem ne može dalje i sam pravi okret, dakle sam to naziva pojmom okreta. Sada se dakle sugeriše da u slučaju Klea susret sa Kleovim slikarstvom za Heideggera praktično predstavlja tako jedan transformatorski i prevratnički odnos. Ono što je otvoreno sa pitanjem beležaka o Kleu, jeli izuzev očiglednog značaja koji Klej ima za Heideggera, primjer radi slika o kojoj se svedoči Pecet, jedan od Heideggerovih prijatelja, koji je inače istoričar umjetnosti, nije filozof, ali koji je uslovno rečeno upoznao Heideggera sa Kleom i uopšte, jeli, njih dvojice su komunicirali dosta vezano za umjetnost. Pecet svedoči da je Heidegger bio opsednut slikom Bunter Blitz i da je tu sliku nekako, da je iz nje u izvesnom smislu iscrpeo možda najveći deo svojih utisaka ili refleksija o Kleu. Ono što bih htjela da u stvari posebno naglasim, što je ovdje naročito interesantno u kontekstu toga da je, mislim, više nego očigledno da je Kle jedna prevratnička figura i da se nešto dešava ne samo sa umjetnošću, nego i sa Heideggerovim mišljenjem u tom pogledu u odnosu prema umjetnosti, jeste zapravo jedna specifična inauguracija slikarstva kao dominantne umetnosti za Heideggera unutar njegovog, jeli, opusa i unutar konteksta odnosa prema umetnosti uopšte. Dakle, iznova pre ovog slučaja sa Kleom, pre nekakvog podrobnijeg razmišljanja o tome šta se dešava u beleškama o Kleu, opšte je mesto Heideggerove filozofije da je za njega tematska umetnost, da je za njega primarna umetnost od svih umetnosti poezija. Dakle, čak ne ni proza, nego upravo poezija, i on o tome svedoči opet u nizu sopstvenih dela i napokon ono što zovemo pevanjem, a ne, jeli, umetnošću kod Heideggera terminološki, kada to izdvojimo, jeste izdvojeno s obzirom na grčko poezije jezis, ali opet Heidegger na više mjesta i tvrdi da je, jeli, poezija između svih umjetnosti u tom kontekstu prva. Razlog tome možemo tražiti, po meni, u širim okvirima Heideggerove misli, pre svega u primatu jezika u kontekstu njegove filozofije uopšte, gdje bi sada perspektiva poezije i perspektiva filozofije kao bitno određene jezikom i odnosom prema bistvanju kao takvom, njegovim specifičnim otkrivanjem, raskrivanjem, mogle da komuniciraju možda bliže zbog toga što je medijum u kom se kreću jezički. To je naravno pod znakom pitanja, o tome bi se moglo dosta raspravljati, ali svakako je nesumnjivo da upravo poezija ima ovu vrstu primata za Heideggera i da se kao tako i razume odnos pevanja i mišljenja određen je opet jednom jezičkom kategorijom, dijalogom koji sada treba da funkcioniše u izvesnoj hermeneutičkoj, jeli, situaciji između ove dve pozicije i tome slično. Slikarstvo je međutim nekako tradicionalno zanemareno kada je u pitanju Heidegger i njegova filozofija umjetnosti, iako se ono, i ne samo slikarstvo, nego uopšte likovne umjetnosti, zapravo relativno često javlja kao primjer njegovih analiza. Ne treba da pominjem, već čini mi se pomenuti izvor umjetničkog dela i čuvenu Van Gogovu sliku koju Heidegger direktno analizira s obzirom na koju izvodi definiciju umjetnosti. Takođe i Grčki hram, jedan od najpoznatijih primjera Heideggerovih u istom delu. Takođe bih voljela da naglasim da je slika Franca Marka, Jeleni u šumi, prvo mesto ikada u Heideggerovom opusu koje on, prvo umjetničko delo ikada u Heideggerovom opusu koje on analizira pominje, iako je analiza kratka, svega 2-3 pasusa, jer je delo kome on, zapravo u kome se nalazi predavanje Heideggerova o logici posvećeno je Kantu i ovo je samo jedan usputni komentar, nebeznačajan, ali svejedno, javlja se prvo slika, a tek potom umetnost pesništva. Prvo predavanje, odnosno prvo ozbiljnije delo Heideggerovo koje je integralno posvećeno umetnosti je posvećeno Helderlinovim himnama Germanije i Rajna. Dakle, ima dosta primjera, da ne idem dalje sa tim, gde se zapravo likovne umetnosti, to je slikarstvo, zapravo pojavljuju u Heideggerovom opusu, a da nikada nisu intenzivno razmatrane ili kao tako bitno uvažene od strane interpretatora na način na koji je to slučaj sa poezijom. Izuzev jednog mesta koje je također karakteristično, oko koga postoji jedno vrijeme već kontroverza, a to je apstraktno slikarstvo, jer se veoma često smatra da je Heidegger direktno odbacuje apstraktno ili avangardno ili nefigurativno, uopšte jeli, nekako moderno, neprikazivačko, možda je tako najbolje reći, slikarstvo kao posljedicu modernog svetonazora koji je oličen opet u nauci i tehnici, odnosno u kontekstu Heideggerove podele između tehnike i umjetnosti, odnosno između poezis i tehne, ispada, i to on zapravo i govori u spisu stavu razloga iz 55. 56. godine, skrećem pažnju da je izložba Klea bila posvećena iste te 56. godine i da su beleške o Kleu iz praktično iste godine, ako ne iste, onda nedaleko od ovog stava. Heidegger dakle govori da je način na koji apstraktna umetnost, i to dosta široko shvaćena, dakle šire nego što su naše istorijsko-umetničke kategorije, praktično savremena umetnost po njemu, način na koji ona postavljena vuče iz ove savremene tehnike, to jest moderne tehnike, da ona konstruiše sveta, ne da ga otkriva, da nije reč o izražavanju bitka, ako mogu tako reći, bistovanja koje se sad tu dešava, nego je reč o izvesnoj konstrukciji. No, kritika u pogledu Heideggera na tu temu išla je uglavnom u smjeru da se naglašava da u slučaju Heideggera zbog definicije umetnosti reč mora biti o bistujućem i da prikazivanje mora biti nekakvog bistujućeg, jel, budući da je definicija umetnosti iz izvora umetničkog dela da je u pitanju sebe postavljanje istine bistujućeg. Čini se, međutim, i s obzirom na beleške o Kleu, ali također i s obzirom na ove prve reference na Franca Marka i načelno s obzirom na to da su Heideggerovi primjeri iz likovnih umjetnosti uglavnom vezani za nekakvu novu, avangardnu i čak i jel, nefigurativnu umjetnost, da ovo nije slučaj. Čini se da beleške o Kleu upravo ovim signalom da je jel, sva umjetnost tradicionalna, zapravo metafizička, signaliziraju da je ono što se dešavalo u umjetnosti, ako je ona metafizička, svojevrsna nivelacija ontološke diferencije, kako je Heidegger razume, dakle to bi bilo naporedno sa tradicionalnom filozofijom, tradicionalnom umjetnošću. I ako treba iz toga iskoračiti, onda je opet čini se logično da tu ontološku diferenciju moramo nekako održati i čini se da on tvrdi da Kle to upravo i radi. Šta bi bila onda ontološka diferencija ili nivelacija iste u slučaju likovnih umetnosti? Vrlo jednostavno, bila bi nužnost da se držimo bistujućeg, jeli? Odnosno da ono predstavlja cilj, smjer i glavni osnov Heideggerovog razumevanja toga šta slikarstvo treba da radi. Ovaj stav direktno dakle suprotstavljamo ovom njegovom stavu iz o stavu razloga, odnosno tezi, interpretativnoj tezi da u slučaju Heideggera slikarstvo mora da prikazuje bistujuće. Čini mi se da je više očigledno, evo sada i potvrđeno sa ovim novim tomom, da je u pitanju prikazivanje, ako je prikazivanje tu dobra reč, ovaj, šta god da je dobra reč tu, bistovanja kao takvog, bez obzira na to da li se to radi figurativnim ili nefiguratornim sredstvima, dakle da li je u pitanju zaista neko bistujuće koje se pojavljuje, neka stolica, neke cipele, nešto već na slici ili ne, da je način na koji se to prikazuje ono što je ovdje centralno. I način koji bi trebalo da bude centralni, ja bih se tim uskoro i zaokružila svoje izlaganje, i način dakle koji bi trebalo ovdje da bude centralni, koji otvara ovu stvar, je možda i najprovokativnije pitanje Heideggerovih beležaka o Kleo. Zbog toga što čini se ovim Heidegger tvrdi da likovnost može da ostvari isto ono što može da ostvari i poezija, jeli, odnosno u slučaju poezije jezik, specifičan način raskrivanja samog bivstovanja, samo ne verbalnim sredstvima, nego ikoničkim sredstvima. Sredstvima same slike, načinom na koji se ona iznutra organizuje organizuje, dakle, i tu bi se mogla postaviti jedna specifična paralela, kao što imamo upotrebu jezika koja može, a ne mora, da prikazuje Bistoviće, koja može da bude u tom smislu ontološki nivelirajuća ili ne, ili da otvori ontološku diferenciju, tako naravno isto možemo naći i u domenu likovnosti. Ali činjenica da Heidegger sada sa beleškama u Kleu tvrdi da je to moguće uraditi i na način slike, direktno postavlja izazov tumačenju ne samo tradicionalnom tumačenju Heideggerove filozofije umjetnosti, nego čini mi se način na koji uopšte razumemo šta je Heidegger hteo sa svojom, jeli, poznom filozofijom, zbog toga što bismo sada imali, pored jezika, kao nečega što zaista najimanentnijem smislu određuje način razumevanja bivstvovanja u poznoj Heideggerove filozofiji, također i prostor slike, gde bi onda filozofija opet mogla da nauči nešto o sebi ili o sobstvenim perspektivama s obzirom na to. I o tome Heidegger također direktno svedoči u beleškama o Kleu. Dakle, vrlo neposredno on govori o tome da Kleove slike načinom na koji su naslikane, odnosno ugođajem koje posjeduju, koje otelotvoruju, da tako kažem, su naporedne onome što se govori da je suština jezika u njegovim poznim radovima. Dakle, konkretno citat je: ugođaj Kleovih slika je li u blizini je, to jest naporedan je zvonjenju tišine, što je formula suštine jezika po Heideggeru u poznoj, je li, filozofiji. I jedno i drugo, dakle, sve što sam do sada negde pokušala da ocrtam, konačno zaokružila bih još jednim motivom, motivom koji je negde naglašen na početku, ali koji, mislim, nije dovoljno istaknut. Ako je Heideggerov stav tradicionalni, da se vratim na metafizički karakter što umjetnosti, što estetike, odnosno što filozofije u cjelini, ako je to ono što treba prevazići u slučaju filozofije, u slučaju umjetnosti, onda je to ono što treba prevazići u slučaju nekakvog filozofskog pristupa ka umjetnosti. I o tome je Heidegger govorio i pre beležaka o Kleu. Možda centralno mesto gde on potvrđuje vezu prevladavanja estetike sa prevladavanjem metafizike jesu upravo prilozi filozofije, ovo drugo njegovo centralno delo. Dakle, treba prevazići estetiku kao jednu, jeli, filozofsku disciplinu, kao jedan manir prilaženja, filozofskog prilaženja umetničkom delu, umetnosti uopšte, koji je već natopljen metafizičkim stavom. I u tom smislu Heidegger je također interesantno pominje samo estetiku, nema nigde, bar da meni pozna, to pomena o prevazilaženju logike ili etike. Jel? Drugim rečima, ako valja prevladati metafiziku, onda se mora prevladati i estetika, za ostalo nismo sigurni, pošto nemamo podataka. Ono što se međutim ovdje sugeriše sa Kleom jeste ne da je prevladana estetika ili da treba prevladati estetiku, nego da treba prevladati samu umetnost. Kako prevladati samu umetnost, to je negde očigledno stavljeno na teret samih umetnika i Kle bi sad bio ta prevratnički moment, ta prevratnička figura koja prevladava umetnost iznutra. Međutim, kakve to posljedice ima za samu filozofiju, odnosno za njen pristup prema umjetnosti, meni se čini da je pitanje koje bi moralo moći biti vođeno natrag ka prevladavanju estetike u onom smislu u kom meni se bar čini, i time bih završila, kada govori o prevladavanju estetike, Heidegger cilja na to da baumgartenovski projekat, pa onda, jeli, i svih onih koji su išli nakon Baumgartena, koji sam bio antimetafizički u izvjesnom smislu, koji u stvari išao protiv tradicije filozofskog razumevanja umetnosti, očigledno, jeli, Baumgartenove tradicije, dakle, pre njega, nije dovoljno radikalan. Ono što je Baumgarten tu uradio jeste da se oslobodio oblika filozofskog mišljenja s kojima se do tada samo razumljivo pristupalo umetničkom delu i uopšte području estetskog, otvorio je nov prostor otvarajući estetiku kao novu disciplinu. Ali ona ideja koja je tu ostala u međuvremenu da stoji jeste da sam objekat koji se filozofski analizira za naše potrebe umetnosti, ali on praktično nije dotaknut pristupom kojim se njemu filozofski prilazi. Kada vi možete skloniti staru matricu i imati umetnost kako jeste, koja će vam onda progovoriti, pa ćete je adekvatnim sredstvima filozofski obraditi. Meni se čini da je teza o prevladavanju umetnosti vezana za beleške o Kleu direktno tome suprotstavljena, odnosno da njom Heidegger hoće da kaže nije moguće imati umetnost kao jedan predmet filozofskog istraživanja koji nije unapred nekako određen pristupom kojim mu se prilazi, što bi bilo sasvim u skladu sa fenomenološkim metodom. Odnosno, ideja da možemo ikad doći u neku vrstu teorijski neutralnog pristupa umetnosti mora biti unapred napuštena, nego se mora iz te vrste unapred prepoznate uslovljenosti pokušati razumjeti ono što umetnost filozofistinski može da kaže, i čini mi se tu je nekako saglasje sa idejom dijaloga još jednom postavljeno.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Une Popović, Heidegger o slikarstvu, beleške o Kleu. Snimak je zabeležen na konferenciji Perspektive estetike koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. decembra prošle godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Narednog četvrtka, 21. februara, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.